Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Na Stanici Vltava posloucháte pořád Art Café a se mnou ve studiu už jsou tu hlavní hosté, se kterými si budeme rozebírat dnešní téma, to jsme vám naznačili jak v úvodu, tak s kolegy z rešeršního oddělení. A konkrétně představím Ondřeje Horáka, který sedí po mé levici, kurátor, spisovatel a také kritik. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Dobrý den. Máme tady za literaturu Tomáše Dimtera, spisovatel, překladatel, literární kritik a také kantor, jak jsme tady zjistili před chvilkou.
Dobrý den.
Dobrý den. A Tomáš Stejskal, filmový kritik pro Aktuálně.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám se nejdřív zeptat, Tomáši, co máte na tričku? Tady přišel první dotaz od posluchačů. Evidentně je to nějaká...
No, je to vždycky takový test inteligence. V podstatě, kdo nezná tohoto autora, tak z literatury nerozumí vůbec ničemu. Tohle je...
Když tak se můžete i natočit na videokameru. Pokud ještě někdo se chce zapojit do kvízu, tak...
Neodpovím úplně přesně, řeknu, že je to autor z Kořicových krámů.
Tak schválně to pak řekneme až na konci.
Taková soutěž.
Ostatní jsou v modrem, jenom pro doplnění. Tak teď už tady se pustíme do dnešního tématu a první otázka bude směřovat úplně na všechny stejná, protože každý z vás tady bude mluvit o jiném oboru. Jaké ocenění ve svém oboru vy vnímáte za nejpřínosnější? A nemusíme zmiňovat moc, ale jestli byste mohli doplnit svůj komentář, proč zrovna to, které zmíníte, je to, které vám přijde zajímavé nebo důležité. Ondřej?
Tak já vlastně respektuji úplně každou soutěž, která má kvalitní, nebo za níž stojí nějaký kvalitní rozhodnutí. To znamená, že myslím, že každá soutěž je tak dobrá, jak dobrá je ta skupina, která vybírá toho, kdo se má ocenit. A myslím, že když budu mluvit za výtvarné umění, tak tam je i těch kvalitních ocenění vlastně víc a asi se k ním potom dostaneme. Mm-hmm.
Tomáši, stejná otázka?
Petra enumerovala zhruba 30 literárních cen v České republice, v Německu jich máme 2000, takže je to trošku, jak si ten nepoměr je znatelný. Nicméně, abych konkrétně odpověděl, tak 100% si můžu být jistý cenama státníma, který uděluje Ministerstvo kultury. Tam v podstatě mezi autory ani mezi překladateli nenajdeme slabý místo. To je na 100%. Co se týče nějakých soukromých cen nebo privátních cen, tak vnímám Magnézi Literu, seděl jsem 6 let v porotě, tak tuším, že tam ne vždycky hrajou hlavní roli estetická kritéria. Nicméně to je cena, která je důležitá, která je otevřená do veřejnosti. A potom, stejně tak jako Ondřej, respektuju v podstatě všechny žánrové ceny. To je největší ocenění pro spisovatele, překladatele, když dostane, řekněme, od svých kolegů tu cenu. To je něco, co možná vydá víc než cena čtenářů.
Mm-hmm. A Tomáš Tyskal?
Tak ve filmu je to možná komplikované v tom, že ty hlavní ceny, jako je Český lev nebo případně jemu se snažící konkurovat ceny kritiky, vlastně jsou hlasování založená na minimálně desítkách hlasů. Je to vlastně obrovská porota. Jejich jako přínos určitě spočívá v tom, že otevírají ten filmový svět divákům, kteří třeba více času tráví u televizní obrazovky. Ale když se, dejme tomu, bavíme o tom, jak by česká kinematografie mohla prorazit ve světě, protože vzhledem k povaze tohle média, to je její cíl i k povaze toho, jak se proměňuje filmový průmysl, jak se uzákonil nový filmový zákon a tak dále. Tak z tohle hlediska možná mnohem průraznější mohou být ceny filmových festivalů, kde jsou přece jenom užší poroty a je to možná jiný, trochu radikálnější typ ocenění. Takže když bych měl uvést konkrétní příklad, tak třeba to, že letos v Karlových Varech vyhrál Křižáček, možná je mnohem podstatnější, než zda vyhraje na Českých lvech, či získá ceny kritiky. Mm-hmm.
Ondřej, mě zaujalo to, co jsme tady před chvilkou slyšeli, že v Německu se v literatuře uděluje 2000 cen, což tedy jako laickým výpočtem mi vychází na nějakých 6 až 7 denně. A jak je to ve výtvarném umění? A co je daleko, co je tím nejdůležitějším faktorem pro to, aby veřejnost tu cenu vnímala jako důležitou? Teď se ptám na veřejnost, neptám se na umělce. Co by tak mělo rozhodnout pro to, je to mediální coverage, anebo je to opravdu, kdo stojí v porotě?
No, myslím, že to, kdo stojí v porotě, veřejnost vůbec nezajímá, to vlastně moc nepochybuju. Asi tam může hrát roli tradice. Nejvýznamnější česká cena ve výtvarném umění je cena Jindřicha Chalupeckého, která je udělována vlastně soustavně od roku 1990. Je to nejstarší česká cena. A i tím si vybudovala tuhle tu pozici alespoň nějaký zájem médií. A i když se na to udělám z tohohle hlediska, tak myslím, že žádná jiná cena ve výtvarném umění nemá, prostě nezbuzuje takový zájem. A to beru jako hrozně důležitou součást tohohle ocenění, že alespoň jednou v roce dokážeme na úrovni mainstreamových médií mluvit o umělcích, jako je jako letošní laureát třeba Martin Kohout, který zvítězil s videem, a my se můžeme bavit i na téhleté úrovni v tom, jak to, že je video v galerii a jak ho tam máme vnímat. Tohle si myslím, že je hrozně důležitou součástí třeba tohodle ocenění. A jinak si myslím vlastně taky, že by klidně těch cen mohlo být víc. Já bych i třeba těch kritických. Já si myslím, že v tomhle, jsme se tady o tom bavili s kolegy, že v tom třeba česká společnost trošku zaostává. Že si myslím, že můžeme být kritičtí, že se můžeme naučit přijmout ocenění a naučit s ním nějak se pracovat i ve své kariéře, ve svém životě. A to myslím, že v české společnosti úplně není běžný. A taky se domnívám, že může být těch oborových, kvalitních oborových cen třeba i víc, než je teď.
Tak možná, než položím další otázku, zůstaňme u toho, u té kritičnosti. My už jsme tady od Petry Kultové slyšeli, že v literatuře máme cenu za překlady, Skřipec. Vy jste, Tomáši, měl někdy zkušenost s posudkem, psaním posudku nebo komentováním nějakého překladu v této soutěži?
Já vím, že je to velmi složité, protože my překladatelé si mezi sebou vždycky říkáme, že se pohybujeme na hraně toho nože, a ta cesta mezi tím kongeniálním překladem a mezi tím průšvihem je opravdu velice tenká, takže v zásadě nejsou hodnoceni, tak jak říkala Petra, chyby v překladu, to prostě dělá každý. Když se podíváme, tak mezi laureáty tohoto antiocenění byli i slavní čeští spisovatelé, což samozřejmě vypovídá o schopnosti překládat a ne psát. Ale principiálně bych řekl, že ten problém je opravdu v tom, že dnes je možné, aby překládal úplně každý. My jsme se za posledních 20 let finančně neposunuli ani o korunu. Tím pádem, když vám nakladatel řekne, já si radši najmu někoho, nějakého chudáka, který to přeloží za 150 a ne za 200, tak to udělat může. U nás je problém, že můžete dostat státní cenu za překlad a spadnete druhý den zase na zem a začínáte se znova dohadovat s nakladatelem, což je ve světě naprosto, naprosto nenormální. Ta česká pozice je skutečně perverzní. Tady můžete dostat jakékoliv ocenění a druhý den se o tom neví. Prostě zase musíte pracovat od spodu, a když to děláte 50 let, tak už si připadáte opravdu trapně. Ale zatímco když dostanete Skřipec, tak vám tleská každý. Já si pamatuju, jsem nastupoval do nakladatelství Mladá fronta a rok předtím tam získal Skřipec pán, který přeložil román jakéhosi Američana Davida Baldáče, a ten román zněl jako haiku. To bylo naprosto nesrozumitelný. Jediný román Davida Baldáče, který se kompletně vyprodal.
A zeptám se na Plešového lva. Jak byl vnímaný a proč se přestal udělovat? Tomáši, vy k tomu znáte nějaké podrobnosti?
Tak už tady bylo naznačeno, že on je to velice tenký led, a asi všichni víme, jaká je, řekněme, z jedné strany ješitnost umělců, z druhé strany velice jako pochopitelná ukřivděnost, když někdo, kdo psaním recenze či udělováním ceny stráví pár desítek minut, maximálně několik hodin, a on s tím dílem stráví jako měsíce, roky života, tak tam vždycky panoval takový nepříjemný rozkol. Jo. A je to třeba vidět i teď, aniž bych zabíhal do podrobností, kdy se stává, že třeba umělci neradi chodí na ceny kritiky, třeba umělci těch i filmů, které jsou spíše artové a spíše by tam jako nalezli větší pochopení, protože prostě mají pocit, že kritici jsou na ně příliš zlí, a u těch akademiků, jak si díky těm třeba čistě i profesním kvalitám, díky ochotě oceňovat to řemeslo, prostě naleznou možná více pochopení. No, takový nebudu zabíhat jako do konkrétních podrobností, ale s takovými přístupy jsem se setkala. Nevím, jestli je to něco typického pro českou povahu, ale možná je to problém obecnější.
Ještě než se dostaneme k dopadu cen, což bych určitě pak rád probral taky, už to tady částečně zaznělo, tak bych se chtěl zastavit u porot, u skládání soutěžních porot. Je to tak, že tak od Ondřeje už jsme nějaký první verdikt slyšeli, že většinou ani veřejnost nemá povědomí o tom, kdo v té porodě zasedá, ale je důležité, aby v té porotě byl vždycky někdo, nějaký známý člověk, který pomůže prodat celý ten ročník soutěže, protože se prostě řekne, že tam zasedal ten a ten, a nebo je spíš prostě důležité to, že už je to 50., 70., 80. ročník a té prestiži v těch výsledků dává spíš právě ta opakovatelnost.
Já jsem se musel smát, že jsem přemýšlel, kdyby musel v té porotě Jindřicha Chalupeckýho sedět, aby zaujala veřejnost díky tomu jménu. Asi by to musel být David Černý, nevím, jiný jméno mě nenapadá. A to asi není, nebo to určitě není cesta v tomto našem oboru. A když budu mluvit o výtvarném umění, tak myslím, že i ve srovnání s literaturou a obzvlášť s filmem, ten zájem o něj je minimální ze strany veřejnosti, myslím. A jedna věc je, že my se samozřejmě snažíme tu jako trošku bublinu, která tam vznikla, tak jako prorážet. Ale taky to má svoje limity a ty se objevují hlavně v té kvalitě těch děl. To znamená, že když třeba budu mluvit o ceně Jindřicha Chalupeckého, tam vždycky bude hrát roli, nebo ta hlavní role je prostě ohodnotit ta nejzajímavější, nebo zajímat se o ta nejzajímavější díla, která třeba v tom roce vznikla, nebo za kterými ti autoři stojí. A nikdy nemůže dojít, nebo věřím tomu, že nemůže dojít k tomu, aby vznikaly nějaké ústupky pro to, aby třeba ta cena byla srozumitelnější veřejnosti.
V literatuře je to trochu jinak, tam v podstatě ta anonymní je pouze Nobelova cena, tam vůbec nevíme, kdo to posuzuje. Ale co se týče toho českého prostředí, tak tady se na to trochu hraje. Třeba cena knižního klubu, kterou uděluje Euromédia, tak ta se samozřejmě pyšní nějakými velkými jmény, většinou jsou to spisovatele. Já jaksi ze zkušenosti redaktora třeba vím, že když budu hledat zahraniční knihu, která dostala nějaké ocenění, tak si vždycky hledám taky porotu, protože většinou je to tak, že jakmile zjistím nějaké jako estetické cítění té poroty, tak vím, že tam určitý problémy budou. Pardon, a když dostane někdo Man Bookerovu cenu, tak jasný, že já koupím práva za několikanásobně dráž, než když koupím jinou knihu finalisty této ceny. Což takhle se snažím prostě kupovat věci. Jindřich Jůzov Odeonu, ten důsledně bere to, co dostane cenu, a to má, ale ne vždycky ten rozdíl jaksi v estetické kvalitě toho díla je takový, který se vyčísluje potom penězma. Takže poroci jsou důležitý. V rámci překladatelských cen si neumím představit, že by tam byl někdo, kdo není respektovaný. Většinou je to opravdu obec překladatelů si dává hodně záležet na tom, kdo bude dané věci posuzovat. Takže třeba posudky na romány, jak ty negativní, tak ty pozitivní, musí dělat opravdu v uvozovkách prověření, doajeni, kteří znají jako ten biznis v podstatě literární velmi dobře. Takže tam si myslím, že kdo dostane literární cenu nebo kdo dostane překladatelskou cenu, tak může být opravdu pyšnej.
Mm-hmm. No, ve filmu bych řekl, že máme zajímavou situaci v tom, že vás není tolik, těch cen není tolik. A jak to tam vypadá s porotama?
No, cen není tolik, ale naopak, jak už jsem naznačil, tak vlastně to jsou všechno vesměs takzvaně profesní ceny, kde sedí desítka už kritiků či nějakých akademiků, členů nějakého filmového a televizního svazu, a tím pádem je to vlastně velmi anonymní v té mnohosti hlasů ocenění. A naopak právě třeba se ptát, jak mohou být vlastně oceněna díla, která se nějak vymykají. Jo? Že ve všech těchto cenách už víceméně jsou ti laureáti trochu dáni strukturou toho průmyslu, a teď třeba může být zajímavá otázka, jak najít prostor třeba pro ocenění krátkých filmů, jo? Které tady maximálně jako přípodotek jako bokem nějakou cenu dostanou, ale přitom, když se člověk podívá na poslední třeba 2-3 roky v české kinematografii, tak ta nejzajímavější díla jsou často ta krátkometrážní, která se třeba dostanou do prestižních sekcí v Cannes či na jiných festivalech. A já jako to třeba vypíchl jednu věc, která je taky aktuální. Příští týden začíná festival krátkých filmů, který má nově národní soutěž. A ta cena 2000 euro možná není tak velká, ale třeba jako tohle je cesta, jak podpořit výjimečné filmy. Bude tam soutěžit například drama z vietnamské večerky s názvem Bohaj, které za těch 25 minut zvládne jako mnohem víc než většina té celovečerní konkurence. A Mně právě ve filmu chybí jako nějaké takovéto ceny mimo ty čistě festivalové, nějaká třeba obdoba těch hudebních cen Apollo či Vinyla, kde bude menší hrska, ne nutně kritiků, ale menší hrska osobností, která bude vlastně moci prosadit nějakou radikálnější volbu.
V loňském roce byla poměrně zajímavá situace okolo filmu Masaryk, který byl vlastně nasazený, jestli se tomu tak vůbec dá říct, do distribuce, tak aby se ještě dostal do udílení cen, a tomu filmu to velmi pomohlo s propagací a zároveň i potom s návštěvností a ziskem. Je něco takového, co se opakuje u filmu častěji, nebo to bylo výjimečné, že zrovna se to v loňském roce událo?
Tak už se něco podobného, myslím, stalo s filmem Oslova jsem anglického krále, kdy se třeba i díky této strategii podařilo pak ten film dostat vlastně na berlínský festival, který patří k jedním z prvních přehlídek následujícího roku. A tady je zajímavé, že právě došlo k tomu rozkolu mezi cenami kritiky a českými lvy čistě kvůli jinému nastavení pravidel. Takže vlastně Masaryk v cenách kritiky soutěží až v letošním roce, nicméně už dle nominací je zřejmé, že ani v jiné konkurenci dalšího roku nezaboduje.
Jde ve výtvarném umění něco podobného udělat, jako si mohou udělat filmy s posunem distribučního data?
No, to si nevím, asi nějak by to šlo, ale žádný jaký případ si nevybavuju. Spíš jsem se zamýšlel nad tím, jaký dopad má třeba to ocenění pro umělce, protože tady to konkrétně vidíme, že tomu filmu to prospělo. Třeba to ocenění, tak jsem nad tím přemýšlel a vlastně jsem si říkal, že takovéhle dopady, to, že by třeba se někdo ozval do, nevím, zahraniční galerie s tím, že je laureátem ceny Jindřicha Chaloupeckého, tak to by podle všeho nemělo vůbec žádný dopad. Na druhou stranu pro toho umělce v tom českém kontextu je to opravdu velký vyznamenání, ale nepřesahuje to ty hranice a hodně záleží na umělci samotném, no případně jeho galeristovi, jak s tímhle vyznamenáním dokáže pracovat, a myslím, že v posledních letech se ta situace třeba hodně pozitivně mění, že to ocenění má opravdový jako dopad na další kariéru toho umělce.
Takže myslíš, že dlouhodobě se s ním dá pracovat?
Určitě.
Zisk v jednom roce se dá zúročit i v následujících letech?
Jo, to rozhodně, protože to je možná asi rozdíl. Tady se udělí cena za konkrétní film, za třeba konkrétní knihu, když to tahle ta cena se dá vnímat jako v dlouhodobém horizontu, takže vždycky to bude něco znamenat. I s, nevím, máme laureáty z počátku 90. let, tak je to důležitá informace na to, jak se na její dílo dívat.
Já bych jenom podotknul, protože pokud jim ta Chaloupecký cena je pro mladý umělce, ale zajímalo by mě, jestli existuje nějaká návaznost, protože v té literatuře přece jenom člověk dokáže jít od Ortena k Magnézi, ke státní ceně. Jakoby třeba v Německu ta struktura těch cen je taková, že kdo dostane jeden typ ceny, tak automaticky je vybírán, je na něj zaměřena pozornost a potom se sune takhle těma cenama až skutečně po tu nejvyšší. U nás to není, ale funguje to přece jenom lépe. Je něco podobného u vás?
No vlastně musím říct, že bohužel ne, protože ne v takovéto kvalitě. My máme třeba ocenění pro umělce nad 35 let. To znamená to, co tady Petra zmiňovala, že vlastně už ten umělec pak nemá o co bojovat. Není to tak úplně, je tady třeba tohleto ocenění, ale nemá takovou kvalitu, není tam ta mezinárodní porota a podobně, ale to už záleží na organizátorech třeba téhleté ceny, ale mě osobně tady třeba takový ocenění chybí a to se netýká vlastně jenom třeba cen, ale i faktu, že když u nás někdo má velkou výstavu v 45 letech v galerii Rudolfinum, tak čeho chce pak ještě dosáhnout jako v českém prostředí v následujících třeba 30 letech. Jo. A to znamená nějaká kritéria i domýšlení tohodle, to tady úplně chybí a teda mluvím za výtvarné umění a mě to třeba, mě to mrzí, protože si myslím, že říkám, ty umělci, a nechci otevírat téma jako oceňování ve výtvarném umění, ale myslím, že to je vždycky něco, co vás může dál prostě posouvat, nabíjet, motivovat a mělo by se to tady asi i z tohohle hlediska nějak domýšlet.
V literatuře už jsme si to částečně naznačili a u překladů předtím, když jsme si povídali o překladech, jaký je tedy reálný nebo jak se dá vytěžit ocenění v literatuře? Je to jenom opravdu krátkodobě, že v ten moment zvednu prodeje, anebo to pro toho spisovatele, případně překladatele dlouhodobě znamená, že se mu zlepší podmínky, které uzavírá se svým vydavatelem?
Co se ocenění překladatelů týče, tak v rámci obce překladatelů funguje cosi jako Jungmannova cena, která má velmi dobře strukturovaný to ocenění, takže můžete dostat prémii po prémii, která je taková motivační, nakopávací, můžete dostat tvůrčí odměnu a pak to samozřejmě stoupá k Jungmannově ceně, notabene ke státní ceně za překlad. Co se týče významu těchto cen pro třeba cenotvorbu, tak je to nulový. Dokonce se nám podařilo po letech v Mladé frontě se nám podvedlo kupovat aktuální nositele Nobelovy ceny za literaturu. A zvláštní je, že když jsme přivedli autorku Hertu Millerovou, která v češtině neměla v podstatě ani řádku, tak se povedlo tohleto, jak si na základě toho ocenění se povedlo prodat 4-5 tisíc kusů první knihy. Jenže potom byli autoři, který jsme měli, jako byl Clézio, jako byl Moyen, jako byl Mario Vargas Llosa. A tam se ty pohyby, protože už v Čechách někdy vyšly, tak ten pohyb byl v rámci kusů za měsíc. Jo? Že prostě po dvou letech neprodal ani jeden a když dostal Nobelovu cenu, tak se prodal jeden kus. Takže v tom to nehraje vůbec žádnou roli. Přestože to ocenění je významný, můžeme si ho vážit, ale možná to je spjatý trochu s tím, že dneska se ty knihy prodávají trochu jinak. V podstatě kniha, která nemá sticker nebo nálepku, že je to mezinárodní bestseller, tak je mrtvá. A toho je tolik, že už v podstatě nejsme schopni pořádně rozhodnout, jestli to má nějakou validitu nebo nemá. Ale ví se, prokazatelně se ví, že lid má rád, když tam ta nejlépe zlatá samolepka s mezinárodním bestsellerem prostě je. Hmm.
A u filmu je to jak? Má ocenění dopad na nové smlouvy pro herce nebo případně nabídky pro režiséra?
Tak už jsme tady naznačili ten případ toho šťastného nadčasování, kdy se podařilo Masaryka ocenit všemi cenami skoro, co Akademie zná, kromě ženských hereckých výkonů, protože ženy tam mnoho prostoru v tom filmu nemají. A týden za to šel do kin a samozřejmě nemůžeme říct, jak by dopadl, kdyby toho nebylo, ale tam se jistě dá minimálně spekulovat o tom, že to poměrně významný vliv mohlo být. Ale jinak vlastně tyhle ceny, vzhledem k tomu, jak je film distribuován, tak umělci většinou dostanou v době, kdy už v kinech dávno není a nějaký artovější nebo ambicioznější typ filmu na DVDčkách asi také velké peníze neudělá a tak možná pak bude mít víc diváků v televizi. Je otázka, jak moc to je pro umělce cené, takže dejme tomu pro takovou drama Já, Olga Hepnerová bylo, myslím, mnohem důležitější než to, že někde dostala tady v českých cenách cenu za režii, třeba v cenách kritiky bylo to, že byla uvedena na berlínském festivalu, což je jeden z nejprestižnějších evropských festivalů a tam tu sekci Panorama vlastně otevírala a to bylo, myslím, velké halo, díky tomu ten film může cestovat po dalších festivalech. Podobně třeba letos, když Křižáček vyhrál soutěž ve Varech, tak se mu jistě otevře cesta na desítky, byť třeba menších festivalů, ale to je vlastně pro ten artovější typ filmu nejživotaschopnější způsob jako existence, že putuje po těch festivalech, protože v kinech a notabene v českých kinech určitě si na své náklady neviděla.
My už jsme tady částečně zmiňovali, jestli těch cen nedostatek nebo není, jestli nám v nějakých kategoriích chybí. Mohli bychom teď zase za každý obor si říct, co byste si případně představovali, že by ještě mělo být za ocenění, nebo kdo je podle vás znevýhodněn, že nemá možnost být posuzován s ostatními kolegy?
No, obecně bych řekl, že bych chtěl víc cen za jednotlivé obory ve výtvarném umění, stejně jako je to třeba v designu, možná v architektuře, kdy se si nechci vymýšlet, ale možná asi získáte cenu i za interiér, budovu, nevím, která je veřejně prospěšná a podobně. Myslím, že to je věc, která škodí třeba filmu v mých očích, že když je v té kategorii 40 filmů nebo 60, které se prostě natočily a to je jediný kritérium pro jejich výběr, tak mě to vlastně ani nezajímá, protože já nevím, podle kterých kritérií se ten vítěz vybere. Kdyby existoval cena pro nevím, sice špatný, ale komerčně úspěšný filmy, tak je to skvělý, ať si ji předají prostě s nějakýma celebritama, jo. A já se budu zajímat o tu, která bude zajímat mě. Přijde mi to třeba zbytečný, že je to takhle hrozně široký. A když se vrátím k výtvarnému umění, takže kromě těchto oborových cen by se mi právě líbilo, kdyby tady bylo kvalitnější ocenění pro ty umělce třeba nad těch 35 let, než bych můžeme prodlužovat ten věk mladosti, třeba 45, ale tím zase, myslím, budeme za chvíli opomíjet opravdu ty mladé, ale dovedl bych si představit prostě výraznější ocenění pro umělce třeba na těch 35 let, pakliže oni získají třeba tu státní cenu, tak ale často se k ní chováme tak, že záleží prostě na tom, kdo vám ji předává. To znamená, třeba loni zemřelý Pavel Brázda tu cenu prostě vrátil, protože ji nechtěl dostávat od určitého typu politiku a podobně. Tohle je špatně, takhle to nesmí být nastaveno. Ta cena musí být tak kvalitní, udělovaná tak kvalitními lidmi, že na těch politických vztazích nebude záležet. Tohle by jsem si přál, aby tady třeba vzniklo.
Tomáši, můžu se ptat, na jakou cenu se letos těšíte, kterou byste zmínil, že pro vás bude důležitá,
já se těším
kterou máte rád?
Na všechny ceny. Na všechny. To, i na ty úplně perverzní, jako jsou ceny Ivanova, nebo jako jsou ceny český bestseller, to je vždycky veliký zážitek, dívat se, co lidi mají rádi. Literatura je tady obhospodařena opravdu nejlépe. V každém oboru si najdeme nějakou cenu, některý mají 2 až 3, takže já bych řekl, že my jsme celkem v pohodě.
No a Tomáš, na závěr nevím, jak se zeptat, jestli těch cen je u vás dost nebo není. Nebylo mi to jasné z toho dnešního povídání, když jsme si povídali. Chybí vám tam nějaké ocenění?
Ne, já už jsem to částečně naznačoval, no, že bych si dovedl představit právě cenu, která řekněme složením poroty bude podobná těm festivalovým, ale bude jako stát sama o sobě jako v čistě českém kontextu, protože festivaly většinou mají, ať už jsou to Karlovy Vary nebo ty cizí, kam se mohou naše filmy probývat, tak mají nějakou mezinárodní účast, ale jako vypíchnutí něčeho v čistě českém kontextu ucelenější porotou složenou z větších osobností a klidně i mimo oblast filmu. No. To je třeba zajímavý typ plodného dialogu. Třeba částečně tohle funguje na festivalu v Jihlavě, kde proty nebývají čistě filmové. To mi třeba přijde zajímavé kritérium, že se najednou na ten film podívají lidi úplně jinými parametry, než jestli kamera hezky kameruje, když to trochu schodí.
Mm-hmm. A na závěr, protože už jsme na konci, Tomáši, musím se vás teda zeptat, kdo nás sledoval přes videokameru, koho máte na tričku dneska?
Je to prosím nejlepší autor z Halíče, dávno mrtvý Bruno Schulz.
Tak, dozvěděli jste se, milí posluchači, i tuto informaci. Já moc děkuju a dnešním hostům, že dorazili do studia. Byl tu s námi Ondřej Horák, po mé levici ještě jednou, Tomáš Dymtera a Tomáš Stejskal. Děkuju vám za to, že jste dorazili.
Děkuji.
Díky za pozvání.